Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τα παιδιά μας. Η εβδομαδιαία εκπομπή της ΕΡΤ Κέρκυρας σε συνεργασία με το ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας, όπου φιλοξενούνται εξειδικευμένοι επιστήμονες γύρω από θέματα εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησης των παιδιών μας.
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στον ήχο βρίσκεται ο Γιώργος Χαρτζάβαλος και στο μικρόφωνο η Έλσα Βολιανίτη. Μας ακούτε στους 99,3 στα FM, αλλά και διαδικτυακά μέσω ΕΡΤΕΚΟ από την πλατφόρμα της ΕΡΤ σε όλο τον κόσμο. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα ρόλο που δεν είναι και τόσο γνωστός, αλλά έχει τεράστια σημασία για την υποστήριξη των μαθητών στο εκπαιδευτικό και σχολικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε τη φυσικοθεραπεύτρια και μέλος της επιστημονικής ομάδας του ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας, κυρία Αθηνά Πουλημένου. Θα μας αποκαλύψει πώς το σώμα μπορεί να γίνει ο καλύτερος σύμμαχος ενός μαθητή στο σχολείο και πώς η φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια για μια ομαλή σχολική διαδρομή. Καλώς ήρθατε, κυρία Πουλημένου, στη σημερινή μας εκπομπή.
Καλώς σας βρήκα, κυρία Δολιανίτη. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημερίζω τους ακροατές μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση και να πούμε ότι οι ακροατές συνήθως όταν ακούν για το ΚΕΔΑΣΥ σκέφτονται τις ειδικότητες των ειδικών παιδαγωγών, των λογοθεραπευτών κτλ. Αλλά να πούμε ότι εξίσου σημαντική είναι και η δική σας ειδικότητα.
Ακριβώς.
Πολλοί γονείς αναρωτιούνται τι ακριβώς κάνει ένας φυσικοθεραπευτής στο ΚΕΔΑΣΥ. Ποιος είναι λοιπόν ο ρόλος σας?
Είναι πράγματι ένας ρόλος που ξαφνιάζει πολλούς. Είναι σημαντικό όμως να διευκρινίσουμε ότι στο ΚΕΔΑΣΥ ένας φυσικοθεραπευτής δεν κάνει κλινικές θεραπείες με την τυπική μορφή. Έχουμε έναν ρόλο ο οποίος είναι αξιολογικός, συμβουλευτικός αλλά και υποστηρικτικός και διέπεται από το καθηκοντολόγιό μας βάσει της νομοθεσίας. Με άλλα λόγια, εξετάζουμε πώς η κίνηση και η φυσική κατάσταση του κάθε μαθητή επηρεάζουν την παρουσία του στο σχολικό περιβάλλον αλλά και στη συμμετοχή του στο μάθημα. Είμαστε εκεί για να χαρτογραφήσουμε τις ανάγκες του και να προτείνουμε λύσεις που θα διευκολύνουν τη σχολική του καθημερινότητα.
Με ποιους μαθητές, κυρία Πουλημένου, έρχεστε σε επαφή? Ποιες ηλικίες και ποιες είναι οι δυσκολίες που επικεντρώνεστε?
Ως μέλη μιας διεπιστημονικής ομάδας, το έργο μας επικεντρώνεται σε μαθητές, καλύπτοντας όλο το φάσμα από την προσχολική ηλικία μέχρι και το λύκειο. Κάτι που σημαίνει ότι έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε και να στηρίζουμε τον μαθητή σε κάθε του βήμα μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Και το εύρος των μαθητών που αξιολογούμε είναι πράγματι μεγάλο. Από μαθητές με νευροαναπτυξιακές διαταραχές όπως ο αυτισμός, διαταραχή κινητικού συντονισμού, μαθησιακές δυσκολίες ή ΔΕΠΗ, μέχρι και μαθητές με κινητικές δυσκολίες. Ουσιαστικά είμαστε εδώ για κάθε μαθητή που θα νιώθει ότι το σώμα του δεν προλαβαίνει τις απαιτήσεις του σχολείου, ώστε να τον βοηθήσουμε για να μπορέσει να απελευθερώσει τις δυνατότητές του και έτσι το σώμα του να μην αποτελεί εμπόδιο για το μυαλό του.
Κυρία Πουλημένου, ουσιαστικά λοιπόν τι είναι αυτό που αξιολογείται σε ένα μαθητή? Κοιτάτε μόνο την κίνηση ή πηγαίνετε και λίγο πιο βαθιά?
Θα έλεγε κανείς ότι το προφανές είναι να κοιτάμε σαν φυσικοθεραπευτές μόνο την κίνηση, αλλά η αλήθεια είναι ότι πηγαίνουμε πολύ πιο βαθιά. Για εμάς, τους φυσικοθεραπευτές του ΚΕΔΑΣΥ, η κίνηση αποτελεί τον καθρέφτη της λειτουργικότητας κάθε μαθητή. Αναλύουμε λοιπόν τα θεμελιώδη κινητικά πρότυπα, την ισορροπία, τον συντονισμό αλλά και την αισθητηριακή οργάνωση. Με άλλα λόγια, παρατηρούμε πρακτικές λεπτομέρειες, όπως παραδείγματος χάρη πώς μπορεί να κάθεται ο μαθητής στην καρέκλα του, πώς οργανώνεται στο διάλειμμα ή ακόμα και στο παιχνίδι, πώς μπορεί να διαχειρίζεται το χώρο γύρω του. Και τι επιδιώκουμε με αυτό? Να αναδείξουμε τις δυνατότητές του και να διασφαλίσουμε την ισότιμη συμμετοχή του σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες. Θέλουμε ο μαθητής μας να είναι λειτουργικός, αυτόνομος και πάνω απ' όλα να απολαμβάνει τη σχολική του ζωή όπως και όλοι οι συμμαθητές του.
Πώς γίνεται πρακτικά αυτή η αξιολόγηση στο ΚΕΔΑΣΥ και κυρίως πώς συνδέονται τα ευρήματα που προκύπτουν με την εκπαίδευση?
Η αξιολόγησή μας αρχικά ξεκινά με τη λήψη ενός αναπτυξιακού ιστορικού από τους γονείς και στη συνέχεια συνεχίζεται με την κλινική μας παρατήρηση μέσα από κινητικές δοκιμασίες που για τον μαθητή μοιάζουν περισσότερο με ένα διασκεδαστικό παιχνίδι, ενώ για εμάς είναι το παράθυρο μέσα από το οποίο βλέπουμε τις ανάγκες του. Ουσιαστικά, κάθε μας παρατήρηση γίνεται με το βλέμμα μας στραμμένο στην τάξη. Δεν μένουμε δηλαδή σε μια στενή ιατρική ορολογία, αλλά μεταφράζουμε στην πράξη πώς το σώμα μιλάει. Επίσης, αν χρειαστεί, θα παρατηρήσουμε τον μαθητή και στο φυσικό του περιβάλλον, μέσα δηλαδή στο σχολείο. Παντού όμως ο στόχος μας είναι ένας. Να εντοπίσουμε τα εμπόδια που τον δυσκολεύουν, γιατί απλά όταν το σώμα δεν είναι σύμμαχος, αλλά απαιτεί από τον μαθητή μία διαρκή προσοχή, τότε ο εγκέφαλός του δεν έχει χώρο για να απορροφήσει τη γνώση.
Κυρία Πουλημένου, πώς όλα τα παραπάνω που αναφέρετε επηρεάζουν τη σχολική επίδοση?
Και μάλιστα την επηρεάζουν πολύ παραπάνω, κυρία Δολιανίτη, από όσο μπορεί να φανταζόμαστε. Η κινητική ανάπτυξη είναι το θεμέλιο για τη μάθηση. Και αν παρομοιάσουμε τη γνώση με ένα σπίτι, είναι αδύνατο να χτιστούν οι όροφοι, που είναι η ανάγνωση, η γραφή και τα μαθηματικά, αν η βάση, το σώμα δηλαδή, δεν είναι σταθερή. Και τι εννοώ με αυτό? Στην πράξη, για παράδειγμα. Όταν ένας μαθητής καταναλώνει τεράστια προσπάθεια, απλώς και μόνο για να κρατήσει το σώμα του όρθιο ή σταθερό στην καρέκλα, η μπαταρία της προσοχής του εξαντλείται πριν καν ξεκινήσει το μάθημα. Έτσι, η πιθανώς χαμηλή σχολική επίδοση δεν έχει να κάνει με την έλλειψη θέλησης. Είναι απλά το αποτέλεσμα ενός οργανισμού που έχει στερέψει από ενέργεια. Και ακριβώς εκεί είναι που ερχόμαστε εμείς για να δείξουμε σε αυτόν τον μαθητή πώς θα εξοικονομήσει την ενέργειά του και θα τη διοχετεύσει εκεί που πρέπει, δηλαδή στη μάθηση και στη συμμετοχή.
Αυτό που μας περιγράφεται είναι πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχουν όμως κάποια συγκεκριμένα σημάδια, κάποια καμπανάκια που μπορεί να δει ένας δάσκαλος στην τάξη ή ένας γονέας στο σπίτι και να καταλάβει ότι το παιδί δυσκολεύεται και χρειάζεται υποστήριξη?
Βεβαίως, πολλά και διαφορετικά σημάδια θα έλεγα που συχνά παρερμηνεύονται. Και ας δούμε μερικά πολύ συνηθισμένα παραδείγματα για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Φανταστείτε τον μαθητή που ξαπλώνει στο θρανείο ή το γραφείο του. Πολύ συχνά θα ακούσει «κάθισε ίσια» ή «μην καμπουριάζεις» ή «μη βαριέσαι». Εμείς όμως πραγματικά τι βλέπουμε? Βλέπουμε ένα σώμα το οποίο καταραίει από την κούραση, απλά επειδή δεν έχει τη μυϊκή δύναμη να στηριχτεί. Απ' την άλλη, τον μαθητή που χορεύει στην καρέκλα. Πολλοί θα πούν βιαστικά «αυτός ο μαθητής είναι υπερκινητικός», ενώ το μόνο που κάνει είναι να αναζητά ερεθίσματα για να νιώσει το σώμα του. Αν για παράδειγμα εμείς του δίναμε μία διέξοδο, τοποθετώντας ένα λάστιχο στα πόδια της καρέκλας, που θα μπορούσε εκεί να ασκεί μία πίεση, ο μαθητής αυτόματα ρυθμίζεται και μπορεί πλέον να συγκεντρωθεί. Ξέρετε, κυρία Δολιανίτη, σκέφτομαι άλλα δύο καμπανάκια που νομίζω ότι θα φωτίσουν πολύ αυτά τα σημάδια. Να τα αναφέρουμε σύντομα.
Βεβαίως.
Λοιπόν, το πρώτο θα έλεγα ότι έχει να κάνει με την αντιγραφή από τον πίνακα. Είναι μία δύσκολη, θα έλεγα, και πολύ απαιτητική κίνηση για ένα παιδί. Φανταστείτε δηλαδή ότι η κίνηση «κοιτάζω στον πίνακα και μετά γράφω στο χαρτί» απαιτεί μια τρομερή σταθερότητα στον αφιένα. Αν αυτή λοιπόν η σταθερότητα λείπει, είναι σαν να προσπαθεί ένας μαθητής να διαβάσει μέσα σε ένα αυτοκίνητο το οποίο κινείται σε έναν δρόμο με λακκούβες. Και κάπως έτσι τα μάτια του απλά δεν μπορούν να εστιάσουν. Και το δεύτερο, η μύτη του μολυβιού που σπάει συνέχεια. Εδώ ο μαθητής δυσκολεύεται να ρυθμίσει τη δύναμή του, αυτό που λέμε ιδιοδεκτικότητα. Πιέζει δηλαδή υπερβολικά το μολύβι στο χαρτί χωρίς να το καταλαβαίνει και το αποτέλεσμα να κουράζεται γρήγορα και το χειρότερο στο τέλος να ματαιώνεται.
Πώς βοηθάτε, κυρία Πουλημένου, πρακτικά τον μαθητή να βρει αυτό τον χώρο στον εγκέφαλο που αναφέρατε νωρίτερα? Μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα όπου η συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας έκανε αυτή τη διαφορά?
Σαν διεπιστημονική ομάδα, αυτό που κάνουμε είναι να προτείνουμε λύσεις που μπορεί να φαίνονται απλά, αλλά αλλάζουν ουσιαστικά την καθημερινότητα του μαθητή. Και μάλιστα θα σας δώσω ένα πραγματικό παράδειγμα που δείχνει πώς η συνεργασία της ομάδας κάνει τη διαφορά. Σκεφτείτε την περίπτωση ενός μαθητή όπου ο λογοθεραπευτής διαπίστωσε μία έλλειψη καθαρότητας στην ομιλία, ο ειδικός παιδαγωγός παρατήρησε μία γρήγορη κόπωση στο γράψιμο και εγώ ως φυσικοθεραπεύτρια εντόπισα ότι ο κορμός του μαθητή δεν είχε τη σταθερότητα που χρειαζόταν για να νικήσει τη βαρύτητα και να παραμείνει σταθερός στο κάθισμά του. Τι προτείναμε? Μία εργονομική προσαρμογή στην καρέκλα του, ένα ειδικό δηλαδή μαξιλαράκι, το οποίο υποστήριξε τη λεκάνη του και ευθυγράμμισε τον κορμό του. Και ξέρετε τι συνέβη τότε? Ο θώρακας άνοιξε, άρα η αναπνοή βελτιώθηκε, βοηθώντας έτσι την καθαρότητα της ομιλίας του και τα χέρια του απελευθερώθηκαν από το βάρος του σώματος. Το αποτέλεσμα, ο μαθητής γράφει πλέον ξεκούραστα και εκεί ακριβώς είναι που η παρέμβασή μας βρήκε το στόχο της. Βλέπετε λοιπόν πως με μία μόνο παρέμβαση καταφέραμε να ξεκλειδώσουμε πολλές δυσκολίες μαζί, γιατί στο παιδί τίποτα δεν λειτουργεί μεμονωμένα. Όλα είναι μία αλυσίδα.
Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί. Κυρία Αθηνά Πουλημένου, φυσικοθεραπεύτρια και μέλος της επιστημονικής ομάδας του ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας είναι μαζί μας και θέμα μας ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή στο ΚΕΔΑΣΥ. Κυρία Πουλημένου, πέρα από την τάξη συνεργάζεστε και με τους ψυχολόγους της ομάδας. Εκεί πώς δένουν οι ειδικότητες?
Εκεί η συνεργασία μας είναι καθοριστική. Το άγχος ή η χαμηλή αυτοπεποίθηση που εντοπίζει ο ψυχολόγος είναι πιθανόν να έχουν τη ρίζα τους σε μια κινητική αδεξιότητα. Έτσι, αν ένας μαθητής δυσκολεύεται να τρέξει ή να ισορροπήσει ή να παίξει με την μπάλα, προτιμά να μένει στην άκρη Και γιατί? Για να μην εκτεθεί απέναντι στους συμμαθητές του. Εκεί λοιπόν έρχεται ο δικός μας ρόλος. Να δείξουμε στην ομάδα ότι ο μαθητής δεν απομονώνεται από επιλογή, αλλά επειδή δεν εμπιστεύεται το σώμα του. Και μέσω της παρέμβασής μας του δίνουμε τη σιγουριά που χρειάζεται ώστε να βγει στην αυλή με αυτοπεποίθηση και να γίνει ισότιμο μέλος της παρέας του.
Πραγματικά ακούγοντάς σας αναρωτιέμαι πώς γίνεται η ισορροπία ή το πώς τρέχει ένας μαθητής να επηρεάζουν τις επιδόσεις του μέσα στην τάξη. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό το πράγμα.
Είναι μια εύλογη απορία, κυρία Δουλιανίτη. Τα θεμελιώδη κινητικά πρότυπα που αναφέραμε νωρίτερα, δηλαδή το πώς τρέχει ο μαθητής, πώς αναπηδά, πώς κλωτσάει, πώς πιάνει μία μπάλα, καθώς και η ισορροπία, αποτελούν τον πυρήνα της ανάπτυξης κάθε μαθητή. Και τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αν οι παραπάνω δεξιότητες δεν έχουν αυτοματοποιηθεί, ο εγκέφαλος απορροφά ενέργεια από τη μάθηση για να μπορέσει να διαχειριστεί το σώμα. Η ισορροπία από την άλλη είναι ο αόρατος υποστηριχτής μας και για να συγκεντρωθεί ένας μαθητής θα πρέπει πρώτα να νιώθει ασφαλής στο σώμα του. Επομένως, αν το νευρικό σύστημα του μαθητή παλεύει για τη σταθερότητα, αυτό σημαίνει ότι βρίσκεται σε έναν διαρκή συναγερμό. Και όπως καταλαβαίνετε, ένας εγκέφαλος που διαρκώς προσπαθεί να αποφύγει μία αστάθεια ή και μία πτώση, δεν μπορεί ταυτόχρονα να επεξεργαστεί, για παράδειγμα, και μαθηματικές πράξεις ή ορθογραφία.
Αναφέρατε στην αξιολογική διαδικασία και τον όρο αισθητηριακή οργάνωση. Τι ακριβώς σημαίνει? Εξηγήστε μας λίγο.
Η αισθητηριακή οργάνωση είναι μια ικανότητα του εγκεφάλου μας να ρυθμίζει και να οργανώνει τις πληροφορίες που δέχεται από το περιβάλλον μέσω των αισθήσεών μας. Φανταστείτε δηλαδή έναν τροχονόμο μέσα στον εγκέφαλό μας, που όταν κάνει σωστά τη δουλειά του, η κίνηση και η προσοχή μας ρέουν ομαλά. Αν όμως ο τροχονόμος απορριθμιστεί, τι συμβαίνει τότε? Δημιουργείται ένα μποτιλιάρισμα. Έτσι οι αισθήσεις, αντί να βοηθούν το μαθητή, τον μπερδεύουν.
Μπορείτε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα?
Φυσικά. Ας το δούμε μέσα από δύο πολύ κοινές εικόνες. Έχουμε για παράδειγμα τον μαθητή που σκοντάφτει στον αέρα ή ρίχνει συνέχεια το παγούρι του. Πώς μπορεί να εξηγηθεί αυτό? Εδώ το εσωτερικό του GPS, δηλαδή η ιδιοδεκτικότητά του, είναι απορριθμισμένο. Και αυτό δεν σημαίνει πως ο μαθητής είναι απρόσεκτος, αλλά ο εγκέφαλός του κάνει μια τεράστια προσπάθεια κάθε στιγμή να εντοπίσει πού βρίσκεται το σώμα του. Ένα άλλο παράδειγμα, ο μαθητής που φοβάται τις κούνιες ή τις σκάλες. Τι συμβαίνει λοιπόν εδώ? Εδώ το αλφάδι του σώματος, δηλαδή το αιθουσαίο σύστημα, χάνει την ακρίβειά του. Και αυτό δεν σημαίνει πως ο μαθητής είναι φοβιτσιάρης ή πεισματάρης, αλλά ότι ο εγκέφαλός του νιώθει ότι χάνει τον έλεγχο και προσπαθεί απλά να τον προστατεύσει.
Πολλές φορές βλέπουμε μαθητές και τους χαρακτηρίζουμε απρόσεκτους, ατσούμπαλους όπως λέμε εμείς εδώ στην Κέρκυρα, στην καθημερινότητά τους. Τι είναι αυτό που πραγματικά όμως συμβαίνει?
Πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτησή σας και μάλιστα αγγίζει και πολλούς γονείς. Γιατί αυτό που μπορεί εξωτερικά να μοιάζει με μία δεξιότητα είναι συνήθως θέμα ελέγχου και συντονισμού. Και τι εννοώ με αυτό? Στο κομμάτι του κινητικού ελέγχου, φανταστείτε τον εγκέφαλό μας σαν έναν μαέστρο. Αν ο μαέστρος χάσει το ρυθμό του, η εντολή φτάνει στους μουσικούς, δηλαδή στους μύες μας, με καθυστέρηση ή με λάθος ένταση. Και το αποτέλεσμα, βλέπουμε μαθητές που για παράδειγμα μπορεί να χτυπούν δυνατά τα πόδια τους όταν τρέχουν, απλά και μόνο για να μπορέσουν να νιώσουν την κίνηση αλλά και την επαφή τους με το έδαφος, ή μαθητές που να σκοντάφτουν πάνω σε εμπόδια που είναι ολοφάνερα μπροστά τους, όπως η τσάντα τους ή ένα σκαλοπάτι, επειδή ο εγκέφαλος δεν έχει υπολογίσει σωστά την απόσταση ή τον χρόνο που χρειάζεται για να αλλάξει κατεύθυνση ή να σηκώσει εγκαίρως το πόδι του. Απ' την άλλη, έχουμε τον κινητικό συντονισμό. Πώς μπορεί να ερμηνεύεται αυτό? Η κάθε μας κίνηση είναι μια εσωτερική χορογραφία. Για έναν μαθητή αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να συνδυάζει ταυτόχρονα πολλές κινήσεις μαζί. Και όταν αυτή η χορογραφία δεν γίνεται αυτόματα, τότε ο εγκέφαλος αναγκάζεται να καταναλώνει όλη του την ενέργεια απλώς και μόνο για να κινηθεί. Επομένως, αυτοί οι μαθητές δεν είναι ατσούμπαλοι. Απλά παλεύουν κάθε στιγμή να συγχρονίσουν το σώμα τους.
Ωραία. Αφού σχηματίσατε λοιπόν αυτή την ολοκληρωμένη εικόνα για τις ανάγκες του μαθητή, τι προτείνετε μετά την έκθεσή σας? Πώς συνεργάζεστε με τους δασκάλους και τους γονείς ίσως κάποιες φορές, έτσι?
Ακριβώς. Εδώ είναι το πιο ουσιαστικό σημείο, γιατί η αξιολόγησή μας γίνεται πλέον πράξη. Η έκθεσή μας δεν είναι απλώς μία θεωρητική καταγραφή. Είναι ένας ζωντανός οδικός χάρτης. Με άλλα λόγια, το εργαλείο που θα μας επιτρέψει να γίνουμε σύμμαχοι με τον δάσκαλο, ώστε οι προτάσεις μας να αξιοποιηθούν καλύτερα μέσα αλλά και έξω από την τάξη. Και αυτές οι προτάσεις μας εστιάζουν σε 4, θα έλεγα, βασικούς τομείς για τον μαθητή. Στο σχολείο, αρχικά, δίνοντας συγκεκριμένες οδηγίες για την τάξη και άξονες για το εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, για παράδειγμα, πώς να οργανωθεί ο χώρος του ή το διάλειμμα, ώστε το περιβάλλον να γίνει πιο λειτουργικό για εκείνον. Στη θεραπευτική παρέμβαση, προτείνοντας, αν χρειάζεται, την έναρξη ενός στοχευμένου προγράμματος φυσικοθεραπείας, μέσα από το οποίο θα ενισχυθεί η λειτουργικότητα και κατ' επέκταση η αυτοπεποίθησή του. Στον ελεύθερο χρόνο, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή σε αθλήματα που ταιριάζουν στο προφίλ του, ώστε να νιώθει ικανός και μέλος της ομάδας. Και φυσικά, όπως αναφέρατε, στους γονείς, βοηθώντας τους να μεταφράσουν τη συμπεριφορά του παιδιού τους. Έτσι, ο πιθανός εκνευρισμός ή η ματέωση για την αδεξιότητα του παιδιού τους δίνει αυτομάτως τη θέση του στην κατανόηση και στην υποστήριξη. Και αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι πως σε κάθε περίπτωση το σημαντικότερο είναι να χτίσουμε μια γέφυρα ανάμεσα στις δυνατότητες του παιδιού και τις απαιτήσεις του σχολείου.
Και ο ρόλος των γονέων, λοιπόν, τώρα να έρθουμε, είναι πόσο σημαντικός και πόσο σημαντικό είναι να δράσουν γρήγορα?
Οι γονείς, απ' την άλλη, είναι οι πολυτιμότεροι συνεργάτες μας. Είναι εκείνοι που γνωρίζουν το παιδί τους καλύτερα από τον καθέναν και η δική τους αποδοχή είναι το πρώτο και το πιο κομβικό βήμα. Συχνά το σχολείο είναι εκείνο που θα δώσει το πρώτο σήμα, αλλά ο γονέας είναι εκείνος που θα πάρει την τελική απόφαση και θα δώσει το πράσινο φως. Όσο για το χρόνο, η έγκαιρη παρέμβαση είναι και το κλειδί. Ο παιδικός εγκέφαλος έχει τη μοναδική ικανότητα να πλάθεται, αυτό που ονομάζουμε νευροπλαστικότητα. Άρα, όσο πιο νωρίς δράσουμε, τόσο περισσότερο θωρακίζουμε το δυναμικό κάθε μαθητή μας. Σκεφτείτε το σαν ένα πλοίο. Αν ρυθμίσουμε την πηξίδα του στην αρχή του ταξιδιού, θα φτάσει στον προορισμό του με ασφάλεια. Έτσι και εμείς δίνουμε στο μαθητή τα εφόδια για να απολαύσει το ταξίδι του στη σχολική ζωή, αντί να παλεύει καθημερινά με αυτό.
Και όχι μόνο, και στη μετέπειτα ζωή του, να προσθέσω εγώ. Κυρία Πουλημένου, τι θα συμβουλεύατε έναν γονέα που, ενώ βλέπει κάποιες δυσκολίες, διστάζει κάποιες φορές να απευθυνθεί σε εσάς?
Θα τους συμβούλευα πάνω απ' όλα να εμπιστευτούν το ένστικτό τους. Συχνά οι γονείς νιώθουν ότι κάτι συμβαίνει, αλλά ίσως τους κρατάει πίσω ο φόβος για το τι μπορεί να ακούσουν. Οπότε δεν χρειάζεται πανικός, αλλά εγρήγορση. Και σε αυτό το σημείο, κυρία Δολιανίτη, θα ήθελα να τονίσω όσο πιο ξεκάθαρα γίνεται, πως μία αξιολόγηση στο κεδασί δεν είναι ταμπέλα, είναι φως. Δεν ερχόμαστε για να επιβεβαιώσουμε ένα φόβο, αλλά για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί και γιατί δυσκολεύεται ένας μαθητής. Επομένως, αντί ο γονέας να μείνει με την απορία ή την ανησυχία, είναι καλύτερο να απευθυνθεί σε εμάς. Η διεπιστημονική μας ομάδα είναι εδώ για να μετατρέψει αυτό το φόβο σε ένα συγκεκριμένο πλάνο υποστήριξης, το οποίο θα αποτελέσει την αφετηρία για να νιώσει ο μαθητής σίγουρος για τον εαυτό του, ασφαλής και τελικά χαρούμενος μέσα στο σχολείο.
Κυρία Πουλημένου, ολοκληρώνοντας αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση, τι θα θέλατε να συγκρατήσει ο ακροατής που μας ακούει για το ρόλο του φυσικοθεραπευτή στο κέδασί?
Αυτό που θα ήθελα να συγκρατήσουν οι ακροατές μας είναι ότι κάθε μαθητής έχει το δικό του μοναδικό κινητικό αποτύπωμα και στο κεδασί φροντίζουμε να γίνει το σώμα ένα σταθερό στήριγμα για το πνεύμα και όχι εμπόδιο στη μάθηση. Και πώς το καταφέρνουμε αυτό? Δίνοντας τα κατάλληλα εργαλεία για μια ισότιμη συμμετοχή, μετατρέποντας τη σχολική του ζωή από μια καθημερινή πάλι σε μια εμπειρία δημιουργίας. Και πιστέψτε με, πολλές φορές αναρωτιέμαι, τι σημαίνει τελικά η κίνηση για έναν μαθητή? Και στην πραγματικότητα είναι η ίδια του η ελευθερία. Όταν λοιπόν καταφέρει να κινείται με άνεση, είναι πια και ελεύθερος να αποκαλύψει τον κόσμο και να ανθίσει.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Πουλημένου, για τη σημερινή μας συζήτηση και για όλες τις πολύτιμες πληροφορίες που μοιραστήκατε μαζί μας. Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή στο ΚΕΔΑΣΥ δείχνει πόσο σημαντική είναι η ολιστική προσέγγιση και η συνεργασία όλων των ειδικοτήτων για την υποστήριξη κάθε μαθητή και των γονέων βέβαια. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μας ακούσατε. Ελπίζουμε η σημερινή κουβέντα να σας βοήθησε να κατανοήσετε καλύτερα το ρόλο της φυσικοθεραπείας και της έγκαιρης παρέμβασης για τα παιδιά. Από τον Γιώργο Χαρτζάβαλο που ρύθμισε τον ήχο, την κυρία Αθηνά Πουλημένου και την Έλσα Δολιανίτη, να είστε καλά.
Looking in their eyes, I know they stand a chance. Give me help. Γαράχο!